Pēc pirmās instances tiesas lēmuma par drošības līdzekli Aivaru Lembergu nogādāja centrālcietumā, kur viņam būs jāizturas vismaz līdz pilnas sprieduma teksta sagatavošanai. Tas uzdod jautājumu par viņa politisko nākotni un šī lēmuma iespaidu uz politisko vidi. Par iespējām piedalīties šovasar gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās arī esot apcietinājumā, Lembergs vakar tiesas sēdes starplaikā izteicās šādi.
Nu, šobrīd jūs saprotat, tas nav galvenais jautājums. Tā kā tāpēc arī tā steidzās, lai spriedums būtu līdz deputāta kandidāta sarakstu iesniegšanai, nu viss ir paspēc. Tā kā, nu, normāls politisks process izrēķināties ar opozīcijas politiķi ar cietumu. Nu, tā teikt, Navaļnijas scenārijs tikai Latvijā.
Arī Ventspils pilsētas domas un Zaļo un Zemnieku savienības valdes vakar izplatītajos paziņojumos teikts, ka Lemberga apcietināšana neilga pirms pašvaldību vēlēšanām un kandidātu sarakstu iesniegšanas, liecinot par centieniem Lembergam liekt kandidēt un piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Taču kamēr attiecībā uz Lembergu nav stājies spēkā notiesājošs spriedums, viņam ir tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Latvijas radio uzrunātie politologi nešaubās, ka viņš šo iespēju izmantos. Latvijas universitātes profesors Ojārs Skudra uzsver, ka tas atkarīgs no partijas Latvijai un Ventspilī turpmākajiem soļiem.
Ja tā organizācija no viņa neatsakās, kas manuprāt ir sagaidāmi, nu tad tas, ko tā partija varētu organizēt, tās vēlēšanas varētu pārvērst par savu veidu referendumu par Lemberga mantojuma saglabāšanu un turpināšanu. Šis tad būs tāds pirmais tests un pirmais gadījums, kā teica agrāk par PSKP, tā teiks, Lemberga idejas dzīvo un uzvar.
Potloks ir pārliecināts, ka pārāk maz zināms par lēmumu pieņemšanas aizkulisēm Ventspilī. Tomēr par sabiedrības noskaņojumu pret Lembergu un partiju Latvijai Ventspilī un sadarbības partneriem Zaļo un Zemnieku savienību varēs secināt pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātiem. Šobrīd lielā daļā Latvijas vietvaru ZZS ir pārstāvēta, taču uz viņu vietām oponentu tīkotāju netrūks. Rīgas Stradiņu universitātes docente politoloģi Leilda Metle Rozentāle apšauba, ka Lemberga elektorātam tiesas lēmums bija pārsteigums. Savukārt jaunākajiem vēlētājiem intereses politikā visticamāk ir citas.
Kad tās darbības, ko viņš veica, par kurām viņš tiek apsūdzēts, nu, viņi vēl zimuši nebija tie, kas šobrīd ir vēlētāji, jaunie vēlētāji, 20-gadnieki, un tas ir tāds mītisks tēls. Es domāju, ka līdz ar to šo te jauno paudzi tas lēmums īsti nekā neskar un neietekmē, jo viņš nav, teiksim, viņu politiķis, par ko viņi interesējas un par ko viņi balso. Savukārt Lemberga elektorātā, es domāju, ka tas, nu, atkal tas viņus nepārsteidz un patiesībā neko nemaina viņu viedoklī. Tas vienīgi liecina par spēku samēra pārbīdi kaut kur centrālajā politiskajā elitē, ka tiesas spriedums tika iznests vai ne, un pieņemts pirmajā instancē, ka tā tiesa neturpinās vēl 5 gadus.
Vienlaiks politoloģi pieļāva, ka publiskajā retorikā mēģinās izmantot faktu, ka Lembergs tiesvedībā attaisnos 21. epizodē, bet notiesāts 19. epizodēs. Savukārt tiesas lēmums un Lembergam noteiktais drošības līdzeklis apcietinājums liks viņa pārstāvētajai partijai Latvijai Ventspilī un konkurentiem uz vēlēšanām meklēt vēl kādus vadošus kandidātus. Jānis Kincis, Latvijas radio.